традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. З традыцыямі бортніцтва ў межах землі майстроў мы некалі пачалі знаёмства, і тэма выглядае настолькі цікавай, што хочацца даведвацца больш і больш. Сёння пра абрады бортнікаў, складаны выбар дрэў для пчол і іх уплыў на ўмоўных гаспадароў раскажа даследчык, практык, папулярызатар бортніцтва Іван Осіпаў. Іван, у нашу папярэднюю сустрэчу мы добра паразмаўлялі пра інструменты, якімі карыстаецца бортнік, чым яны адрозніваюцца тых, якія ёсць у інструментарыі пчаляра. Але бортніцтва гэта не толькі інструменты, гэта не толькі такія больш беражлівыя адносіны з пчоламі, гэта яшчэ і абрады, і такая нематэрыяльная частка культуры бортніцтва, якой, магчыма, пазбаўлены пчаляры. А што гэта за абрады? Яны маюць дачыненне да нейкіх прыродных цыклаў пчол, ці гэта нейкая іншая гісторыя?
Ну, сапраўды, бортніцтва гэта не толькі матэрыяльная культура, або нематэрыяльны аспект культуры, гэта і духоўная частка, або нематэрыяльна. І нават само бортніцтва і культура бортніцтва ўнесена ў ЮНЕСКА як нематэрыяльна спадчына. Сапраўды, у бортніцтве не толькі там абрады, звычаі, там і забабоны ёсць свае. Яно прасякнута гэтымі сімі элементамі, можна сказаць, увесь сам працэс. Ад пошуку дрэва да стаўлення да пчалы, і зноў жа ж, як да жывой істоты, як да роўнай чалавек, хаця в 2026 годзе гэта не зразумела, як можна параўнаць чалавека і пчалу, але бортнік так і параўноўвае. Для яго гэта частка сям'і, частка яго жыцця, або там гаспадаркі жыцця, так называем больш. І адзін з самых яскравых захаваных бортнікамі, менавіта бортнікамі, абрад, звычай, гэта бонда. Гэта такі звычай, калі бортнік, як і тысячы гадоў таму, ён не сам збірае мёд, ён сам нават і кажа: "Не я збіраю мёд, гэта збіраюць пчолы, а я з яе ласкі як бы маю нейкую там частку гэтага здабытка менавіта пчалы". І вось гэты абрад бонда, гэта дзеліцца з гэтым здабыткам дзікай прыроды па сутнасці, з сваякамі, сям'ёй, знаёмымі. Гэта такой першабытны лад, калі ўсё, што было знойдзена або здабыта ў дзікай прыродзе, яно дзялілася сярод супляменнікаў. От той самы абрад і захаваўся сёння ў бортнікаў. Ён з аднаго боку, як я заўсёды кажу, у бортнікаў няма мёду, а з другога боку ён ёсць гэты мёд, але бортнік ён заўсёды дзеліцца гэтым мёдам. Дзеліцца з сваімі там родзічамі, дзядзькамі, там пляменнікамі, сёстрамі, братамі. Ну, адным словам, ён пакуль падзеліцца з усімі, нічога не застаецца. Але ж зноў жа, бортнік там не гаруе з гэтага, у яго не беда ад гэтага, а наадварот кажа: "Калі не падзяліўся, не даў нікому нічога, то як бы пчолы зноў жа не селяцца, пчолы не сядаюць, пчолы не водзяцца, для яго галоўная пчала". Все вакол гэтага і круціцца. Другі такі яскравы, яшчэ захаваўся гэты звычай, гэта лазьбіванне. Ну, можна, ну, не можна, а ёсць розныя назвы. Але ж яго сутнасць у чым? Калі бортнік збірае мёд, або не сам збірае, ён як бы працуе разам з пчалой, і вось ён увосень глядзіць пчол, ён здабыў нейкую там кавалачак мёда, і калі ён сустракае каго-небудзь па дарозе, то ён абавязкова трэба пачаставаць гэтага чалавека. Дасці ему скарынку хлеба, дасці кавалачак мёда абавязкова. І вось нават у экспедыцыях яшчэ вось 2014-16-18 год мы таксама трапілі ў такі варыянт непастановачны, у сэнсе не то, што бортніку напісана дзесьці, ён там: "О, я зараз разрабіць павінен". Гэта ўсё адбываецца як бы вось у тым месцы, у той час. І вось мы таксама, ідзе нейкі дзядзька незнаёмы, можна сказаць, бортніку. Але бортнік пабачыў, ён яго: "Ідзі сюды, на табе там мёду, на табе хлеба абавязковы". Калі чалавек адмаўляецца, это ж ты што? Ну, 10 хвілін будзе ўгаворваць бортнік і ўсё роўна дасці. Гэта самае галоўнае для яго, падзеліцца вось гэтым здабыткам. Ну, у Сярж-Путоўскаў нават яшчэ гэты абрад запісаны, што ізноў жа, нават калі гэта вораг ідзе, нейкі там, невядома, нейкі чалавек, чужынец нават, то ўсё роўна павінен падзеліцца здабычай. Ну, вось такія штукі. Таксама засталася яшчэ, ну, яна, можа быць, не праяўляецца так яўна, гэта звычай талакі, сумеснай працы. Ой, ну, яна звычайна не называецца, бортнік не кажа: "Мы будзем талакою зараз нешта рабіць". Яна проста як сам звычай, сам абрад адбываецца, калі запрашаюцца некалькі чалавек сумесна нешта зрабіць. Ну, бо бортная справа, яна з аднаго боку здаецца лёгкая, а з другого боку заўсёды звязана з цяжкасцямі рознымі. Там той же самы вулям калоды, якая там 200-150 кілаграм важыць, небяспечныя там працы падняць гэтую калоду на дрэва. Ну, хапае нейкіх такіх прац, фізічных, магчыма, нават. І нават калі не фізічных, то вось я так і вучився, в принципі. Мой наставник мене з собою брав, і ми разом з ним там працювали. В сенсі, ми глядели пчол. І він поглядіть один вулей, я другий. І у нас в виніку так ми могли не там не 3-4 вуля поглядіти, а там 5-6, ну і за день більше праці зробити. Це наша сумісна праця. І ось ця сумісна праця у виніку потім уже, по виніку у кінці дня, ділиться, хто на що напрацював. Ось це така, вона заховалася, вона не записана, знову ж, ніде, ніким, і вона працює. Коли ти допомагаєш чим-небудь, значить, ти вже становишся часткою самої традиції. Коли ти привез трактор, не ведаю, або допомог нейкий там вуля приволок, не ведаю, ну все, що завгодно може бути, то ти вже, знову ж, для тебе вже бортник, ну якби не той, що рихтує, ну вже чекай, що тебе буде за гэта плата у вигляді мёда, знову ж. Ну і знову ж, ми вертаємося до звичаю, звичай навіть і сьогодні, ну я ж кажу, 21-е стагоддя, дзе ж тут уже комп'ютери усюди, а бортники ще нібито живуть старими гэтымі нормами, але ж гэта норми більш людські, скажімо так, не штучні. На вяселля бортник може подарити вулі, пчол подарити навіть своїй дачці, як пасаг, або сину, як такої, ну не скарба, а господарку нову. Ну, зрозуміло, може бути, не учора гэта було, але 10 год тому такі були випадки, коли менавіта бортник, ну там батька дарить там пчол, 3 там вулі, 5 вулі може подарити. І ми ось якраз в експедиціях довго, коли розмовляли з бортниками, а гэта в основному наше, так скажем так, ядро бортництва у Лельчинському районі, гэта династії бортників, які якраз таки не просто там почали займатися учора, там год, навучилися за год і все. Вони з життя, ну, з самого маленства гэта бачили, гэтым займалися. І ось якраз у таким асяроддзі, у такой супольності такі випадки були, коли на вяселля там батька подарить 3 вулі, і все, у сына вже своя господарка, він вже може з гэтага починати. І з гэтага моменту він становиться якби таким сапраўдным бортником уже. Ми з моїм наставником, у нас трошки по-іншому було. Значить, його старший син вже якби ожанився. Ну, і знову ж, це не кажеться так, що ось там мені треба тобі подарити 3 вулі там, або пчол. Это само собой отбывается. И вот он уже женился, старейший сын, и мы с наставником нашим это вули как раз ему и стягивали с сосны, с дуба, привозили и отвозили до того сына, как он уже занимал свою господаркой. Из этого часу он уже мая 3 батьковских вули, яких он уже не может кинуть. И снова же мы вертаемся до этой нематериальной спадщины, что коли уже спадщину передадено нечто, все, значит, это уже обовязок застается. И, значит, из этого часу 3 ёсць, і значыцца, і гэты старэйшы сын ужо можа і 5, і 10, і 20 рабіць колькі заўгодна, асабістая ўжо гаспадарка становіцца. Калі ж мы вяртаемся больш хатнюю утульную атмасферу, то, канешне, гэта народная медыцына. І нават і бортнік кажа, што пчала ж не джаліць, яна ж не проста там бярэ і джаліць. Яна ведае, куды джаліць, бо там баліць. Ну, в сэнсі не баліць фізічна, а в сэнсі там можа быць нейкая хвароба. І ось яна спецыяльна знаходзіць і туды джаліць. Таму радавацца трэба, калі наджаліла на там
ін'екцыя пчаліным ядам.
Да, ну, па сути, да, і бортнікі гэта таксама выкарыстоўвалі, выкарыстоўваюць. Ось зразумела, што гэта не медычная ўстанова, гэта больш такое жывое, зноў жа, у асяроддзі прыроды. І выкарыстанне, зноў жа, прополіса, які здабываюць, ну, як не здабываецца, калі просяць хто-небудзь, але або ведаюць бортнікі, што трэба гэты прополіс, яны ведаюць, што ён мае свае унікальныя асаблівасці, яго дадаюць у гарбату, у цёплую воду, п'юць яго, жуюць, ну, адным словам, там хапае якіх элементаў. Той же самы воск, які выкарыстоўваюць, нават мазі робіць, это ўсё не ў шорах іх пачалі рабіць. Іх рабілі яшчэ, як кажуць, у сем'ях бортнікаў, што жонка можа расказваць у асноўным, як такая загадчыца гэтым медычным аддзелам, што да, на, там мая там бабуля мяне там навучыла гэтую мазь рабіць. Ну, на аснове ўсё воска робіцца там. Ну і зноў жа мёд. Мёд гэта лекавы сродак, і бортнікі нават не ўжываюць іншага мёду, бо, ну, зразумела, ім хапае, а па-другое, яны проста не разумеюць іншы варыянт мёда. І калі кажам пра бортніцтва і мёд, і бортнікаў мёд, то бортнік вызначае толькі па сутнасці 2 гатункі мёда. Гэта, ой, каб не памыліцца, а то потом будзе мне бортнікі потым будуць смеяцца. Ну, ёсць цёмны, гэта з крушыны, а і светлы, гэта з вераса. І нібыта ўсё толькі 2 гатункі мёда. Зразумела, што бортнік не можа вызначыць дакладна, бо сама пчала збірае, яна знаходзіць кветкі, яна з усіх кветак бярэ, акрамя канюшыны, з усіх кветак бярэ, колькі ёй трэба, мяшае, як ёй трэба. Ну і зразумела, гэта чыста біялагічна, калі пчала лятае там на 1-2 км, метры в лесе, в болоте. Я назбираю то, что красуется, то, что кветка дае нектар, пылок, тому и отрымливаюсь вот такий мед. Да, и он саправды розный по колеру. У меня, в моей практике, скажем так, были выпадки, не так часто, конечно. Коли в одном вулли один стельник, а это сот из медом, и он светлый, а другие разом с ним, и он темный. И навод такий переход есть, как спектральный переход помеж светлым и темным. Вот такое, ну что там пчела назбирала, где назбирала, я же навод вельми добро веду, где, я не могу отказать.
Сакрэты рамяства.
А цікава, чаму ўвогуле пчолы вырашаюць знайсці сваё пастаяннае месца пражывання ў лесе? Гэта вымушаная мера, каб быць далей ад драпежнікаў, чаму так падаецца б далёка ад палёў? І калі, ну, вось разглядаць такое пытанне дрэў, то ці ёсць нейкія дрэвы, якім яны большую перавагу даюць? Допустим, больш любяць сасну, ці ўвогуле дрэвы, у якіх ёсць пылок, ці наадварот яны больш аддаюць перавагу нейтральным, такім, якія без пылку?
Ну вот это цікавое пытанне, бо пчела по сутнасці сваёй уже даўна, можа, людзей яшчэ не было, як яна прызвычаілася жыць, ну, на тэрыторыі нашай, у лесе па сутнасці. І для яе яшчэ вот 200 гадоў таму нават пісаў Вітвіцкі, такі, ну, даследчык, натураліст, можа быць, 200-гадовай даўніны, які назіраў за пчалой, за бортніцтвам, за станаўленнем вот прамысловага пчалярства, што пчале прызначана прыроду жыць у лесе, у дрэве. Эвалюцыйна пчала і прызвычаілася жыць як у таких каморах, ну, або в дуплах старых дрэў. Незразумела, што бліжэй то ці далей ад драпежнікаў. Тут пытанне вялікае, бо каля хаты, напрыклад, не будзе там ні медведя, можа і куніца нават не прыбежыць, хаця знойдзецца. Іншыя, можа, драпежнікі менш будуць. У лесе наадварот, яшчэ іх у 10 разоў больш, бо там чыста дзікая прырода. І сама па сабе пчала, яна дзікая, дзікая істота, і таму яна жыве ў тым месцы, дзе ёй як бы прызначана самой прыродай жыць. І зразумела, што пчала, яна, ну, здаецца, поле не поле, лес не лес, а лес сапраўды ў лесе. Ну, калі мы кажам пра сапраўдны лес, які там, ну, хаця б 70-100 гадоў, 150 гадоў, дзе чалавек не ходжана, не гаспадарчы, нічога не зроблена, то, ну, там зусім іншая атмасфера, ў сэнсе мядадайная кармавая база, па сутнасці. Там самыя розныя кветкі, і каторыя ў самым пачатку весны красуюцца, там пралескі тыя самыя, і каторыя і ў самы актыўны час вясной, і гэта і кветкі, якія на дрэвах, ліпа, верба, клён, ну, клёны таксама сустракаюцца яшчэ ў лясах, ну, і ліпа таксама. Ну, ягады тыя ж самыя, ажыны, там, суніцы, это всё пчала знаходзіць. Канечне, для яе балота таксама вялікі абшардзенна можа назбіраць, таму я бы казаў бы так, што пчала вот самой прыроды, яна кіруецца, і яна бачыць гэта ўсё наваколле больш, можа быць, нават, чым сам бортнік. І яна разумее, дзе што ўзяць, і ад таго і мёд іншы, і самі пчолы жывуць па-іншаму, бо яны і самі выбіраюць, што ім рабіць. Ну, і, канечне, бортнік без дрэва, як не ведаю, як чалавек без ног, можна сказаць. Бортнік выпрацаваў за апошні там тысячы год, тысячу больш год асабісты падыход да дрэваў, якіх пчолы жывуць, якіх не жывуць, якія, скажам так, больш падыходзяць. І тут ізноў жа мы сутыкаемся з гэтай нематэрыяльнай культурай. Для бортніка існуе асноўных тры дрэва. Яны, як і ў традыцыйнай культуры, па сутнасці, гэта дрэвы жыцця, дрэвы сусвету, гэта дуб, сасна і ліпа. Зразумела, што пчала можа нават пасяліцца ў бярозе. Сустракаюцца такія выпадкі, ну, яны адзінкавыя, можна сказаць, калі ў бярозе ёсць дупло. Ну, рэдка можна сустрэць такое, але ёсць. Таксама пчала можа і ў вербе, ну, не ў вербе, а нейкам там таполі нейкай пасяліцца. Можа, гэта ўсё можа, але асноўныя дрэвы для бортніка гэта ізноў жа дуб, сасна і ліпа, і ізноў жа іх бортнік выбірае, не проста так прыйшоў, о, ліпа расце, во, дуб расце, вось там сасна. Для іх, для бортніка гэта доўгі працэс выбару. Як я ўжо казаў заўсёды і кажу тым, хто цікавіцца бортніцтвам, што бортнік не шукае там дрэва проста так, ён шукае тое дрэва, якое палюбілі самі пчолы. І для этого ёсць, ну, некаторыя такі прызнакі. Першы прызнак – это сярод леса ёсць такое адно дрэва, па сутнасці, якое вылучаецца сваёй формай, выглядам. Не заўсёды гэта такое роўненькае, як я кажу, павінна быць кудрявае, кучрявае, у сэнсе крывое і касое гэтае дрэва. Галоўны прызнак – это тое, што это дрэва моцна выглядае, у сэнсе яно тоўст толстое, оно может быть не такое высокое, не 20 метров, но вот, а там 15-12 метров, это достатково. Это не так важно, и оно просто вылучается. Можно поглядеть просто скрозь лес и бачить это древо. Але же тут не все. Бортник выбирает так само сосну королеву и дуб короля, да, по сутности. Что это значит? Это те древы, якія дают шмат насенне. Сосна выдае шишки, там дубы, желуды. Ось, и это не там не за один год, а там за некалькі год. И выбор гэты так само идзе доўгай дарогай, у сэнсе, что та некалькі год можа бортник ходить, приглядаться, и у выніку выбраць древо, якое падыходзіць. И бывают помылки, бывают выпадки, зноў же, чаму бортники приглядаются до древа вельмі пільно, уважліва. Тому что ось на сосну повесили вуля колоду эту, пчелы туда не селятся, перевесили на суседнюю, а туды адразу ж у першы год. Ну, что тут адбываецца, невядома. Ну, ось так вот и приглядается. З ліпай трошки складаней, бо ліп у нас таких нема, которым там по 100, по 120, 150 год, где есть и дупло, может быть, уже готовое, можно сказать, как бы зрабіць, акультурыць, або колоду повесить. Мне здаецца, что таких одинковых древов просто знайсти тяжко, тому они зараз не з'являются такими активными. Так само елка. Елка у тым самым Лельчыцкім районе, она не мае такой трошки інший статус, у сэнсе, что на его так само, ну, на елку саму, так само колоду вуля можно устягнуть. И,
а хіба галінкі не мешаюць?
А то все это высекается, все это акультурывается и робится так, как пшале, как поставить саму колоду. То, что все остатнее, нехай оно будет. Тому гэтыя дрэвы есть, куды что поставить. Самое главное, что бортники уже зауважили. Без гэтых дрэвов, и они, по-перше, живут долго. И сосна, и дуб, по-другому, они сопротивляются разным там негативным факторам. Особливо сосна, якая там выделяет смолу, и она там сама себя лечит, по сутности, бо бортнику все равно приходится взаимодействовать с этими древами. Ну и не кожная сосна, и не кожный дуб подыходит, бо и снова же, тут выбор тяжкий. В смысле, что можно сказать, вот это пригоже, вот все подыходит, але бортнику треба еще и послухать древо. Ну, секреты есть, бортники, ну, не завсёды раскрывают их, кожный доходит сам уже до их, або просто деда своего послуха, и просто там раз некалькі год паспрабаваў и знайшоў гэты адказ. На соснах там глядзяць, там спецыяльныя такія наросты бываюць. Это паказчык таго, што дрэва ўнутры стрыжень уже гнилый хучей за все, або там трухлявый, ну, значит, там уже можно и борт зрабить на вот. И это самое солодкое для пчелы, она любит вельми такие древы. Для дуба есть такие ситовый дуб, або теплый. Не все дубы подыходят. Есть дубы холодные. У меня была там, семья жила у диким дупле, я 2 года за ее назирал, ну, на 3-й год она померла, морозы там были у мая, снег. Одним словом, такие были климатичные умовы, что люди бы не выжили хучей за все. Но я залез в это дупло рукой, залез туды у червені, червень это уже лето. А, там мороз, просто внутри мороз, просто ну немагчыма, як і холодень такая. А у іншае дупло залазіш, а там тепло. Не у сэнсе, что там жар гарыць, а просто что тепло, он сухой, здаецца. И вот гэта якраз месца падыходзіць. Таких дрэваў не просто знайсці. Таму гэта такая знаходка, скажем так. Таму і бортніку з одного боку лёгка у лес зайшоў, а з другого боку складана, бо не ўсё падыходзіць.
Земля майстроў.
Пчаляры, калі кажуць пра свае стасункі з пчоламі, яны кажуць не толькі пра тое, што там забіраюць мёд, правяраюць час ад часу, ці ёсць нешта ў сотах, але і займаюцца лечэннем пчол. А калі казаць пра дзікіх, то ці бываюць у іх хваробы? І калі так, то ці можа, ці мае права бортнік ім памагаць? І як?
Ось гэта і ёсць тая самая унікальнасць нашага бортніцтва, што па сутнасці бортніцтва гэта фабрыка па захаванню генафонда або ДНК у сапраўднай пчалы, ну, скажам так, лясной, тёмнай лясной той пароды, або той пчалы абарыгеннай, якая існавала 1000 год таму, там 500 гадоў таму. Бо бортнік тут нема такой зноў жа забароны, яму ніхто не забараняе нешта зрабіць або не рабіць, але ізноў жа
маральны кодэкс умоўны.
Гэта звычаёвае права. Калі бывае так восенню, я прыходжу, гляжу, што ну хутчэй за ўсё сям'я загіне. Ну бо мёду яны мала нацягалі і неяк так выглядаюць яны слабенька. Я нічога не магу з імі зрабіць. Мне шкада іх вельмі, я іх пакідаю і потым вясной я ўжо чышу і ведаю, што ну яны загінулі, да, там не хапіла корму або там нейкая хвароба. Усё роўна бортніку не падкарміць, ні некіх лекаў даць. Чаму так? Бо І знову ж пчела живе вже там 50 мільйонів років, еволюція вже випрацювала певні там механізми, як що працювати і взаємодійничати. Коли чоловік починає активно нечто в цей процес уваходить, то ми губляємо те, що еволюція може зробити. Да, зрозуміло, гинуть пчоли, ну, виживають міцніші, і тому ми можемо казати, що якраз бортники наші, всі династії бортників, всі їх там протки, вони, може бути, вони конкретно не думали, у їх проєкту не було, але вони просто зробили так, що ми можемо зараз назирати, що в певних місцинах заховалися ці аборигенні пчоли. І це як особливий скарб, бо це не просто там пчела і пчела. Її треба так само брати у червону книгу або під супероборону від будь-яких злодіїв, у тим ліку і від людей, бо і такого хапає. Ну і, звісно, у дикій природі просто отримується така штука з пчолами, що і ви так тяжко жити, бо приходять куниця, вигрызає їх цілком у всіх, прилітає жовна, їх так само забиває і з'їдає усіх. Прилазять мурашки так само, виїдають і мед, і виганяють пчол. Бувають випадки, коли пчоли, там, прийшла миш, ну, в сенсі, залізла миш, поселилася, там почала воняти, а пчоли не люблять цього, і вони просто пчоли у мінус 20 вилітають просто з вулля, падають і все, і немає цих пчол. Ну, це такі випадки бувають. Ну, я вже не кажу там про медведя, який там може все, що завгодно зробити, а хоч і за все просто з'їдає все і колоду з вуллям розламує все. Ну, а саме головне, є і натуральні механізми. Коли рой вже починає хворіти ніякими хворобами, і знову ж бортник може там конкретно не назове хвороби, але він розуміє, що хворіє, там, захворіла, то приходить на допомогу восковая моль або інші там, ну, скажімо так, помічники, які просто це все утилізують. І, скажімо так, і знову, якби пчели нема, пчела померла, на її місце прилітають нові пчоли і вже виживають ті, які більш сильні.
У нашу попередню зустрічу ви казали, що пчоли відчувають господаря. Тобто ви розказували, як ніяк уздималися разом зі своїм наставником, і наставника яни не чіпали, а вас усприймали як чужинця. Може, пчоли яни відчувають не тільки ось чоловік свій чи чужий, але й його настрой, і да, їх нельга подиматися з ніякими кепськими думками. Чи є ніяка така містична совість поміж пчолами і їх умовним господаром, коли ми кажемо про бортництво?
Ну, гэта сувязь на нейкай ступені ёсць. Тут складана неяк пацвердзіць, да? Ну, навукоўцам трэба будзе там назіранне, пэўныя там выкладкі, выбаркі і ўсё астатняе, але калі просто працуеш з пчолами, то ўжо просто разумееш іх мову. Ну, самае галоўнае, што пчала, яна быў ты там гаспадар, не быў ты там гаспадар, яна абараняе менавіта свой вулей, можа быць менш свой мёд, як свой вулей, сваё жыццё, і таму самае галоўнае, што яна робіць, гэта яна ўплывае на психічны, якби, настрой самого чалавека, і бортніка у тым ліку. Калі бортнік пачынае ўжо думаць, просто думаць, нават у галаве круціцца думка аб тым, што пчолы джаліць будуць, або ось яна зараз пачне там джаліць, або нападуць гэтыя пчолы, там все, то яны абавязкова гэта зробяць, і яны выбіраюць заўсёды гэты момант, калі можна так адзін раз уджаліць, ну, чалавека, бортніка, што ён просто збяжыць, бо яму становіцца страшна, і гэты страх, якби, ён існуе заўсёды. Ну, мне таксама, ну, я не то, што там прилез такой, ой, якая радасць там. Мне так само страшно все, але ж гэты страх не то, что его там неяк там затиснул некие там самые пятки. Не, просто існуе разом, я разумею, что я могу атрымаць добра так, а могу не атрымаць. Але самое галоўнае, гэта не паддацца гэтаму страху, які просто апануе і все на гэтым. І ўжо просто перастаеш нават думаць аб іншым. Трясуцца рукі, у першыя разы там трясуцца рукі, бо страшно нават задавіць тую пчалу, а калі на там уджалі, там страшно, что там з ёй рабіць там. Ну, усякіх таких у галаве вельмі шмат думак, і гэта пчолы гэтым карыстаюцца.
Наши майстры.
Ці выпадкова тое, што малюсе бортнікі, пчаляры, яны добрыя па характары? Гэта адбітак рамяства ці нешта іншае?
А гэта ось уже даўнішнее пытанне. Этнографы нават записывали ад носьбітаў у старажытнасці, што пчаляром або там бортнікам можа быць добры чалавек, бо яго не павінна быць нейкіх там злых думак. Але ж калі мы кажам пра жыццё па сутнасці, то ізноў жа бортніцтва і бортнікі это не толькі, як бы яны можа і добрыя, але сустракаецца ў бортніцтве і, скажам так, ну такімі словамі, белая і чорная магія, да, або шкодныя нейкія такія, як это тут практыкі, і наадварот не шкодныя, якія дапамагаюць. Ну, у сэнсе, што бортнік заўсёды лічыўся традыцыйнай культуры, гэта чалавек інша свету, у сэнсе, што ён больш такі паважны, да яго звярталіся за дапамогай, там за парадай нейкай нават. Ну, таму яны і былі добрыя, бо ім прыходзілася браць на сябе адказнасці і вырашаць нейкія важныя пытанні. Не было часу там помстай займацца або чым-небудзь. А з другого боку, мы зараз вось у экспедыцыях зноў жа запісвалі такую не магію, неяк то шкодніцкія такія падыходы, калі бортнікі спецыяльна, ну, як бы это можа гадоў 20, можа 30 гадоў там было, выраблялі спецыяльны такі напой для пчол. Калі яны яго пап'юць, гэты напой, ну, такая медавуха спецыяльная для пчол, то яны перастаюць збіраць мёд пылок, яны пачынаюць жаліць усіх і ўсё, што толькі рухаецца ў там нейкай адлегласці ад свайго вулля, ну, там метраў 10, 20, 30, 40 нават. У такім выпадку нават заджалілі сабаку аднаго, і ён помер, гэты сабака здох. Ось, людзей таксама джалілі, там не ведалі, што рабіць. А гэты напой, умоўна кажучы, дзейнічае там некалькі дзён. Таксама мы запісвалі такі, значыцца, ну, это не замова, такая байка, хутчэй за ўсё. Калі, значыцца, бацька навучае свайго сына і кажа, ну, ось, трэба прамаўляць там такі-то словы, там, зосім, зосім, цябе просім, чужыя раі да мае вуллі, чужыя раі да мае вуллі. Ну, а гэты сын быў трохі так недачуў, недадумаў і сказаў так, ну, там, зосім, зосім, цябе просім, там, каб мае раі да чужыя вуллі. Ну, бацька даў, канешне, там, папатыліцца за такія словы. І зноў жа мы тут сустракаем у словах чужыя раі да мае вулі, і зноў жа мы бачым, што гэта ў жыцці, гэта дабрыня адносна ўсяго, да, там, гэта чалавек, які добры, бо ён любіць саму пчалу, гэта частка яго жыцця. А сама пчала, яна заўсёды ж і захавалася яна ў выглядзе розных загадак, там, параўнанням, што это працавітая, там, яна вельмі смелая, яна можа там мядзведзя прагнаць, ну, маленькая, але смелая. І гэта ўсе якасці, яны як перадаюцца проста чалавеку, бо ён промыслам, да, займаецца. Не заўсёды так бывае. Бывае, просто людзі не разумеюць, што яны робяць шкоду, там, напрыклад, крадуць пчол. Ну, у мяне такой быў выпадак, калі пчаляры кралі пчол. Ну, для чаго гэта рабілася, невядома. Ну, добры ці не добры. Можа, ён добры чалавек, але скраў пчол. За такое, канешне, бортнікі ў сваім асяроддзі, ну, нават не тое, што за тое, што ён скраў пчол, нават проста, што ён пайшоў не сваё ўзяў, маглі вельмі, ну, як бы так, жорстка пакараць. Калі мы там у Сержпутоўску зноў жа норфам запісы ёсць, што такая была мера, ну, зноў жа добрыя бортнікі, мы ж звяртаемся зноў, што калі спаймалі такого злодзя, то выразалі кішку з пупа вакол этого дрэва, прычаплялі адным словом да дрэва і вакол дрэва ганялі, пакой той не памрэ. Вось добры бортнік, ну, добры, да, таму што ёсць злодзі, якого трэба наказаць. І зноў жа там з нядаўніх там 50-60 гадоў таму, калі знаходзілі такого злодзя, то ён калі наверсе забраўся, там лесвіцу выкарыстоўваў, лесвіцу скідвалі і казалі, ну а дальше сам, як хочаш, спаўзай, спрыгвай там. Адно слова, ўсё, што хочаш, рабі, ідзі да хаты, ця ніхто чапаць не будзе. Ну, калі там з 6 метраў прыгаць, то ўжо можна сказаць, што ўжо будзе чалавекам. Добра, калі не паламае сабе ўсё, а паламае толькі руку-ногу. Ось, але самае галоўнае было, бортнік добры, таму заўсёды прычапляў мянушку пчаладзёр да такіх людзей. Яна вельмі-вельмі доўга. Там на некалькі пакаленняў чаплялася да сям'і, не ад таго, што ён такі хоча зрабіць зло, таму што ён абараняе то, што як і пчала абараняе, а добры таму, што яму прыходзіцца працаваць, ён разумее, што ўджаліць кожны можа, а вось так, каб збіраць мёд, яго захоўваць, гэта ўсё, і проста ад самаго мёда пчаляр і бортнік становіцца добрым. Гэта салодкі ўсё ж такі прадукт.
І напрыканцы пытання, якое мусіць быць актуальным для ўсіх. Ўджаліла пчала, што рабіць з гэтым месцам?
Да не веду, бегчы хутчэй за ўсё куды заўгодна.
Ну, я жартую.
Жартую. Ну, канешне, ўджаліла пчала, трэба перш за ўсё гэта дастаць гэтае джала, бо чым больш яно там будзе заставацца, тым яно хужэй для чалавека. Бо ў мяне былі выпадкі, калі я проста ўжо не паспяваў даставаць эти джалы, і вот яны там маглі некалькі гадзін быць, ну, не гадзін, добра, гадзіну маглі быць, і проста ўжо там нават шрамы застаюцца ад гэтых ўджаленняў. І, канешне, трэба дастаць і апрацаваць это ўсё. Ну, зараз сродкаў вельмі шмат, і каторыя супраць алергіі сродкі ёсць, і памазаць мазі розныя ёсць. Ну, а звычайна бортнік мёдам мажа. Проста мёдам мажа, да і ўсё. Ну і зразумела, канешне, бываюць розныя рэакцыі. Бываюць выпадкі, калі 10 пчол ўджаліла, няма нічога, ніякіх там прызнакаў, можна сказаць. Ну толькі што косці чэшуцца, хочацца іх пачесаць і не ведаеш як. А бывае так, што адна ўджаліць і потым хадзіць не можаш. Ну, калі ў новую ўджаліла, хадзіць не можаш. Таму, канешне, трэба звяртаць і глядзець, што адбываецца. Калі алергія, то трэба, канешне, звяртацца да лекароў, тут няма нічога прыдумаць. Прамыць это ўсё, памазаць супрацьалергічныя сродкі, ці ўсе папіць і ўсё, таму што, ну, што тут зробіш? Просто пчала джаліць, калі яна ўжо просто выпадкова джаліла ў нейкае там, як я кажу, месца, дзе толькі скура да косці, то там оно асабліва, ну, лягчэй прыносіцца. А калі там, дзе мяса, так звана, асабліва твар, шыя, это ўсё астатняе, то это, канешне, трэба пільна ўсё глядзець і ўжо рыхтавацца да доктара абавязкова.
Нагадаю, сёння з традыцыямі бортніцтва нас знаёміў яго даследчык, папулярызатар і практык Іван Осіпаў. На адной хвалі з вамі была Ксенія Сітнік. Да новых сустрэч!